Danas. Aktuelno.
Osnovci koji pohađaju više razrede osnovne škole od 1. septembra očekuje novi predmet Vrline i vrednosti kao životni kompas. Vreme piše da je Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanje, čiji su stručnjaci osmislili taj predmet, rekla za RTS da je to slobodna nastavna aktivnost. Ona je slobodna u tom smislu što je učenici biraju i mogu je izabrati u jednom od ta 4 razreda. Program ima 2. Jedan je za 5. i 6., a drugi je program za 7. i 8. razred, navodi Vlahovićeva. Očekuje da odluka o ovom predmetu bude usvojena danas na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta. Ekipa Radija Zlatousti pokušala je da stupi u kontakt sa Eleonorom Vlahović i očekujemo da ćemo i njenu izjavu uskoro čuti na 90,5 MHz. Istovremeno, Radio Slovo Ljubve objavljuje besedu episkopa Fotija u Bijeljini na savjetovanju za veroučitelje, na kojoj između ostalog rekao: veronauka lako može da postane apstraktan predmet, teorijski predmet. Ispričamo činjenice, dete odgovori i to je to. Uz žitije svetih, vera oživljava u srcima dece. Žitija svetih su potvrda evanđelja, rekao je vladika Fotije u uvodnom obraćanju. Zapravo, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, u eparhijskom kulturnom centru u Bijeljini, a u organizaciji Katehetskog odbora Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, Kancelarije za vjersku nastavu eparhije Zvorničko-Tuzlanske, održava se savjetovanje za veroučitelje pravoslavne veronauke sa prostora ove eparhije. Savjetovanju je, pored koordinatora za vjersku nastavu, prisustvovala većina veroučitelja sa prostora eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Domaćin sabranja, preosvećeni vladika Fotije, na početku sabranja pozdravio je sve prisutne, naglasivši da je veoma bitno da decu podučavamo primjerima iz žitija svetih. Evo besede vladike Fotija u celini pred sam početak školske godine i pred najavu nekih novih predmeta, kakav je i pomenuti Vrlina i vrednosti kao životni kompas.
I kad me ne bude više, sunce će novu zoru buditi i zora će u dan procvetati, da život ispuni sve i radost i lahor i ruže te. I livade će oživeti, prepune ptica i pesme.
Bratio, pomaže Bog. Drago mi je da smo danas ovdje zajedno, veroučitelji naše eparhije Zvorničko-Tuzlanske, inspektori, ljudi, profesori koji će govoriti na određene teme. Ja sam već rekao da mi se najviše po naslovu dopada ova biblijska tema, pošto sam se bavio biblijskom tematikom i ja dok sam predavao u bogosloviji, a predavao sam skoro 17 godina u Krki i 6 godina u Karlovcima. Dakle, bavio sam se tom tematikom. Ali pre nego što nešto kažem, vi meni kad zadate zadaću da ja pozdravim ovdje vas svake godine, dođem u jednu situaciju da ne znam šta da kažem. Čeni ljudi sjede ispred mene, bolje znaju šta treba reći. Šta ja da kažem? I tako sam i sinoć nekako razmišljao. A da napravimo neki uvod da koji ima smisla u vaš rad i da imate svi koristi od toga. Ja znam da sam u bogosloviji predavao dugo i kad prođemo jednu lekciju, možda neko koji je bio karlovački bogoslov možda zna to, da smo uvijek pored lekcije govorili o žitima svetih. Da li žitije toga dana, da li žitije nekoga posebnog svetitelja koji je interesantan po nečemu. I zato ja mislim da ako vi možete u vašoj nastavi da, kako već treba 25 minuta da bude predmet, da se lekcija govori ili na času po nekim modernim kriterijima, da ostavite malo za razgovor, da ostavite malo za pitanja, ali da nešto kažete o žitiju, o svetitelja koji se tad praznuje ili koji je interesantan. Da to prosto uđe, to žitije svetih, da uđe kao neki dodatni deo u samu veronauku. Zašto to govorim? Zato što u stvari vrlo često i veronauka može da postane jedan apstraktan predmet, teorijski predmet. Činjenice, činjenice, kad dete to ispriča, odgovori, to je to. Dok u stvari sa žitijem svetih, s žitijama svetih, mi u stvari nekako to sve ta vera oživljava u srcima te dece, oživljava i pred nama. Jer bi mogli reći, pa i protestanti pričaju jednu visoku teologiju, naučnu, sa fusnotama, sa možda čak više fusnota koriste nego mi. A nekako osjetiš se prazan, osjetiš se da nije to to. A sa druge strane, dakle, mi žitija svetih su potvrda evanđelja. Da nemamo svetitelja u crkvi, mi bi bili slični ili katolicima ili protestantima. Dakle, ne bi imali živog čovjeka opet da vidiš da to postoji danas. E, to je smisao zašto sam mislio da ja sad kažem nekoliko reči, nekoliko primjera, prosto da vam to bude, ako možda bude pomoć, da vam pomogne u vašoj nastavi. Naprimjer, poznato žitije starca Pajsije Svetogorca. Kako je on otišao na Svetu Goru? I pre nego što otišao na Svetu Goru, on se pripremao odvezavajući se, u nekom smislu u selu je već smatran monahom među decom. Izdvajao se drugačijim načinom života, drugačijim trendom. Nije ulazio u one ustaljene forme, trend, kako bi mi rekli. Nego je bio izvan toga, već od Boga je izabrao, već izvan toga. Izvali su ga deca monah, jer je tako nastupao. I on je, dakle, pripremao se, iz porodice je bio pobožan i postio i molio se Bogu i pravio čak neku svoju spilju u kojoj se povlačio i molio i tako dalje. Dakle, to je već bilo, vidjelo se da je on u nekom smislu predodređen za monaški život i da se priprema za to. Kasnije će se to, naravno, njegovom životu, kad je odslužio vojsku i kad je obaveze prema državi završio, otišao je na Svetu Goru i zaista je bio jedan od monaha koji se može reći da je učenik Svetoga Pajsija Velikoga, koji je živio u 4. 5. veku. Tako je, na taj način je on živeo. Dakle, u velikom isposništu, u velikom podvigu i velike božanske darove je zadobio. Šta hoću da kažem? Taj mladalački period, to bi vi mogli vašoj deci, ako predajete u osnovnoj školi, ovo recite, ne morate sad govoriti ono o žitije Pajsijevo posle. Nego samo kad je bio kao dete, aha, kako se ponašao, kako je živeo. E, vidite, deco, vi možete biti da se ugledate i na tu, te žitija. Znači, ljude koji su tako živjeli, to su vaši vršnjaci. Pa ne kažemo Svetog Savu, naravno, svi znaju deca. Da je Sveti Sava kako je pre odlaska u Svetu Goru živeo. Taj period može za njih biti interesantan. I prosto da im se postavi kao kriterijum neko vrlinski, neko pravoslavan, neko ko, da im izbimo iz glave te podstanare, razne pop pevače, razne tamo idole, ove idole, one idole, one koji su, nego da na njihovo mesto u stvari postavimo zaista ljude vrlinske, svete, koji to potvrđuju svojim žitijem, životom i kanonizacijom u crkvi. Drugi primjer, starac Porfirije. Još izraziti, rekao bih. On je kao dete od 12 godina otišao na Svetu Goru. 2-3 puta je pokušao da ode na Svetu Goru, borio se, vratio se, pa počne da plače za svojim roditeljima, pa se vrati, pa dođe do Soluna, pa nema para tamo u Brodu, pa se vrati. Pa... I tek je treći put uspio da ode na Svetu Goru. Uspio da ode baš u pustinju, u Kapsokaliviju, gde su bila dvojica monaha, dva rođena brata, nekako se prihvatili. Od 12 godina dete koji je iz skromne porodice radio u nekoj bakalnici, znači siromašan je bio, ali je težio sve toj gori, težio, kao malo dete pravio neke metanije, tako dalje. I pripremao se za monaški život. Kada je došao na Svetu Goru, naravno on je procvetao duhovno, jer je to bilo to što je on hteo. I tako da ga je Bog nagradio vrlo rano velikim božanskim darovima. U 17. godini on je dobio dar prozorljivosti. Da, u 17. godini, što obično monasi dobiju pred kraj svoga životnog podviga, kad su prošli sve vrste iskušenja i borbi i tako dalje. 17. godini i tako dalje. Kasnije, naravno, starac Porfirije je morao da napusti Svetu Goru jer imao... Nije mu odgovarala vlaga na Svetoj Gori, pa se povukao i proveo je praktično čitav život u svetu, to jest služeći jednom crkvi, u jednoj poliklinici u Atini. Taj već deo, to je drugo. To mi ne morate možda govoriti sad, nije sad da govorim. Dakle, deci bilo interesantno kako to jedan mali dečkić se bori, od 12 godina dete, kako se on bori za Hrista. Kako se bori za carstvo nebesko, kako i bira prave vrednosti, kako bira carstvo i tako dalje. Ta dimenzija bi bila značajna. Isto tako iz naše, kažemo, istorije, starac Pajs, Tadej Vitonički, možda neko zna za njega, možda ne zna. I on je od 12 godina otišao Boži manastir Vitonica. Bio slaboga zdravlja, lekari su rekli, ti dete nećeš mnogo živjeti, možda još jedno 5 godina, jer nešto sa plućima imao nešto slično kao patrijarh Pavle. I kaže, međutim onda sam ja, kaže, razmišljao sam, bio iz pobožne porodice, išao sam u manastir, taj Vitonica, najbolje da ja odem u manastir pa da poslužim ovo što imam vremena, se molim Bogu, pa kako mi Bog da. Dođe i tu se učio, bio iskušenik kod Ambrosija Miljkovskog, jednog ruskog podvižnika koji je od ovih bolševika bio proteran iz Rusije, došao ovamo kao mnogi Rusi, tamo bio manastir Miljkov iguman i tu je bio iskušenik Tomuška, tadašnji, kasniji Tadej. I on je kao dete došao. I naravno, postao je veliki duhovnik i postao je veliki, u naše vreme, prozorljivi starac. Mnogi to znaju, mnogi ne znaju. Slično je žitje i svetoga Save Osvećenog. On je također kao dete došao. Dakle, šta hoću da kažem time? Dakle, ima primjera koje možemo da iskoristimo deci, da ih poučavamo, da ih jednostavno vraćamo žitijama svetih. Da žitija svetih budu nešto što će njima povezati teoriju i praksu. Da ne kažu to su pričice, to su izmišljene, ne znam ovo, to su ono, nego znači da im govorimo i o svetiteljima koji su sada živjeli u naše dobe. Evo, bio je starac Tadej, starac Pajsije, Porfirije, starac Nektar Eginski također, sveti Nektar Eginski, mnogi drugi. Mislim da bi to bio jedan kvalitet poseban našoj nastavi i ono može da se ostavi 5 minuta u času da govorimo na temu ili toga dana, da od danas je Sveti Lavrentije, arhidijakon Lavrentije, i kad je njegov učitelj Papa Sixt, bio poveden na stradanje, on kaže, oče, gde ćeš bez sina? I toliko je muke pretrpeo arhidijakon Lavrete da su ga na kraju ispekli za Hrista. Dakle, uvijek povezivati to, dakle, tu vjeronauku sa dnevnim svetim, sa prologom vladike Nikolaja, da bi ta deca znala da to, da nekako prevaziđemo koliko je moguće tu teorijsku samo priču, jer slova ubijaju. Slova ubijaju, mora se pokazati primjer, mora se pokazati živi čovjek. Mora se žitijem potvrditi da je to tačno, a žitijem je ovo nekoga svetoga čovjeka. Tako da mislim da bi to bila jedna stvar vrlo značajna. I druga, i ono što je rekao otac Siniša i drugi, dakle, mi u stvari svedočimo svojim životom našu vjeronauku. Nećemo za decu imati autoritet ako čuju da taj učitelj koji njima predaje je takav i takav, takav i takav. Znači, to su i starac Pajsije i starac Porfirije govorili da porodice, to jest roditelji, vaspitavaju svoju decu svojim primjerom. Za decu, kaže starac Pajsije, treba malo reći, mnogo primjera i mnogo molitve. Ne vredi mnogo rečima govoriti. Poučavamo ih primjerom, svojim i mi decu na vjeronauci, primjerom, znaju oni kako mi živimo, znaju oni kako mi sistem vrednosti imamo, znaju oni mnogo toga što mi mislimo da ne znaju. Znači, to je ta reč koju govorimo, nećemo ju moći prevariti, znači, nego svojim primjerom i svojom ljubavlju prema njima. Tada će ploda biti od vjeronauke. Ako ja dođem na čast i biflam ono što treba da se kaže, okrenem se, namrgođen sam došao, namrgođen otidem, mali efekat će biti od te nastave. Ja sam toliko video u bogoslovijama, bilo je divni profesor, ali nisu đaci rado slušali tu nastavu. Nekako su ili su osjećali strah, ili su, ne znam, nisu bili slobodni nešto unutrašnje. Pa i da pitaju nešto, i da, dakle, taj dijalog da se razvije, to je potrebno. Znači, ljubav u stvari je sve za savršenstvo. Ako je vjeroučitelj onaj koji ima ljubav prema deci, ne radi to iz kuluka. Ne radi to zato što mora, ne radi zato što je dobio malo časova pa nezadovoljen stalno, ne radi zato što je nezadovoljen jer je u selu, a drugi su u gradu i on tamo ni poda. To će deca osjetiti na nastavi, neće biti to baš dobro. Nego da budemo zadovoljni, da budemo, ako ništa to, bar na času zadovoljni radi te dece da nas čuju i da se ona obraduju toj nastavi koju času koju govorimo, da uvijek se vodi dijalog sa decom, šta ste razumili, šta niste, da li je nešto jasno ili nije, da objasnimo i da pokušamo primjerima žitija svetih oživljavati tu vjeronauku. I naravno, kruna oživljavanja te vjeronauke, ostvarenja je dovesti ceo razred na svetu liturgiju u mesto u kome se živi, u selo u kome ima. To je kruna. To je smisao. Ako samo odvojimo vjeronauku, ona postane školska i školska i školska, đaci najviše vole u školi zvono. Kad zvoni, to je za njih sloboda. Dakle, to dobro znate. Ako mi samo ih ostavimo na tom teorijskom nivou, nego pokušati, znači, preko žitija svetih da ožive, da oni pročitaju, dakle, moguće je, dakle, biti zaista, to nije izmišljeno. Jedno prije kaže, starac Pajsije, njega pominjem, kaže, došlo mu neko ranjeno mače u njegovu keliju pa na gudu. Nečim povređeno. I sad kaže, šta da mu radi, kako da mu pomognemo, on ima ljubav prema životinjama. Kaže, uzme jednom zakrsti ga, drugi put, ništa, mače bolesno i dalje, vuče se jedno onako, ko prebijena mače. I kaže, onda kad je on rekao, kaže, e, Kaluđer, tolike godine, svetoj godini, jedno mače tu ne možeš pomoći ništa. Jedno mače tu bolje. Kad je on počeo smireno da misli o sebi, kad smireno govori, odjednom se mače tu pomoglo. Tako i svetog Makarija velikoga. isto tako je hijena jedna donijela mu slepo njeno jedno hijenče malo, mladunče, i on ga zakrsti i ono progleda. I hijena ovako radosno uzme to malo i odvede pustinju i tako. Dakle, te primjere treba koristiti, ali to nisu bajke, to nisu, nego to je realnost. To govorim za djecu iz osnovne škole. Naravno, prema uzrastu treba i govoriti, prema uzrastu treba tražiti mjeru. Zato smo rasporedili da za najniži uzrast bude, imamo časopis Osnovac, za srednju školu Bogotražitelj, a imamo one za već formirane vernike koji dugo godine idu u crkvu, naš Živonosni Istočnik. To ima smisla. Znači, na kom nivou treba govoriti? To je velika umjetnost, stvari i samog vjeroučitelja. Na kom nivou da govori da ga djeca mogu razumjeti? Ako hoću da ostavim utisak da sam učen, mogu fraze da govorim razne citate, djeca će biti. Nego treba stvari da oni znaju da dolazimo sa ljubavlju, da želimo nešto da im naučimo i da je vjeronauka nešto što ima veze sa spasenjem duše, sa spasenjem čovjeka, sa spasenjem svijeta. Da nije nastava kao sve druge, čas kao biologija, fizika, matematika, koja se bavi nekom svojom oblašću. Dok je u stvari vjeronauka sveobuhvatna, tiče se pitanje života i smrti, pitanje budućnosti, pitanje večnosti, pitanje crkve, pitanje spasenja, pitanje svetotajinskog života i sve, apsolutno. Bavi se pitanjem od stvaranja sveta do eskatološkog drugog dolaska Hristovog i tako dalje. To je sveobuhvatno. Zato naše bogoslovije i nije moguće sažeti na 4 godine. Kad neki predlog ima da budu 4-godišnje škole, nije moguće. Prosto je to toliko gradivo obimno. A ako mi hoćemo da ga svedemo 4 godine, učit ćemo ponešto onda, ali ne može to. Kad ne može medicina, koja je takva oblast kao što jeste, da bude 4 godine, nego bude 6 godina studije, tako mislim da ne mogu ni naša bogoslovlja. Ako ga ne bi želilo sakatiti, izbaciti mnogo toga što je bitno i tako da. Tako, dakle, pored te dve stvari, dakle, žitija i primjera vjeroučitelja, treća stvar je za ruke decu i na bogosluženju. Uspeh jednog vjeroučitelja se vidi po tome, ne može se odmah vidjeti, vidi se da li deca dolaze u crkvu. Da li su razumjeli šta je znači dolaziti u crkvu? Tad smo postigli uspeh ako on shvati da treba da dolazi u crkvu, na liturgiju, na bogosluženje, na večernje, kad može. A to će onda kasnije kad on prestane biti dete koje sluša nauku, ode u srednju školu, ode na fakultet. E ako on i tad nastavi da ide u crkvu, to je onda u stvari plod pravi toga vjeroučitelja koji je predavao. Ako on i posle škole nastavi da ide u crkvu, onda smo stvorili od njega vjernika. On će biti lekar, on će biti inženjer, on će biti, ne znam, vozač u gradskom saobraćaju, ali ide u crkvu nedjeljom, ide bar nekoliko puta godišnje. E to je pravi plod vjeronauke. Ja sećam, mi kad smo bili studenti, pa sam govorili uvijek, mi smo, oče, išli, učili vjeronauku pre Drugog svjetskog rata. I to su isticali, kao ja, taj neki čovjek kaže. To je isticao, znači da on stvari zna, da on zna šta je dobro, šta je zlo. Da on zna tajne, božanske tajne, o koji drugi ne znaju, koji nisu učili vjeronauku. Ovi drugi su učili samo marksizam, komunizam, ideologiju novu, partijsku, ostali su uskraćeni mnogo, mnogo toga. A oni koji su učili vjeronauku pred Drugog rata, to je gospoda. Oni su smatrani gospodom, oni su smatrani da su imali privilegije da slušaju tako značajne učenja, hrišćanska učenja, gospodski način života, jedno, kako da kažem, gospodstvo hrišćansko, plemićko, ako možemo reći. Tako je, dakle, ono što bih želio da vam kažem, dakle, te tri stvari i onda će Bog blagosloviti i polako, polako će se rezultati javljati, plodovi donositi. Dece će sve više biti vezano za crkvu, neće deca odlaziti i naravno ukazivati im na sva iskušenja koja mogu da im se nude preko ovih raznih, danas to moramo decu učiti, aparatića, od mobilnih, od ovoga, od TikToka, od toga, ne znam kako sve se zove to, jer to su iskušenja strašna ove generacije. Neko od otaca je govorio da kada je sveti starac Siluan Atonski 905. godine video Gospoda Hrista na Svetoj gori u jednoj crkvici, u jednoj paraklisu svetog proroka Ilije, onda mu je Gospod rekao, drži um svoju adu i ne očajavaj. To mu je pouka. I onda su tumači, oci su govorili, to je pouka u stvari ljudima 20. i 21. veka, da ćemo mi imati najviše mislenu borbu. Preko mnoštva informacija, preko interneta, preko ovih što sve nisu oni u 19. veku imali ili početkom 20. I da ćemo time biti u stvari zaokupljeni strašno. I u tim informacijama će biti galimatijas, najmanje dobrog, a najviše zbunjujućeg i ne znam, čisto zlog. I te generacije i ti ljudi danas, oni su svi misleno preopterećeni. Ja sam jednom rekao bratu našem koji se bavi autima, voli auta i tako, ima taj hobi. Pa ti, brate, kad bi znao o svetim ocima, koliko znaš o autima, ti bi mogao biti novi Atanasije Evtićer. Ili neko zna da nabroji sve fudbalere koji su igrali na svim svjetskim prvenstvima od početka 50. godina. I šta to znači? On je jednostavni hard disk, njegov mozak je popunjen tim informacijama. Nema mesta više za žitija, nema mesta više za teologiju Bog i sihazma, nema mesta za veru pravoslavnu, nema mesta za pesmicu pravoslavnu u tom umu, u tom mozgu. On je pun, prepun informacija. To je hard disk, je pun, gotovo je. Morali bi drugi, neki drugi. Zašto? Današnjim ljudima, što god da kažeš, on ne mogu da slušam. Jer je on je prepun informacija. Druga je sad što ste sve informacije manje više nebitni. Ali šta da radiš? One su u hard disku, hard disk je pohranio i sad ti treba nešto brisati, znači, iz glave, da bi se napravilo mjesto za neku korisnu misao, korisnu reč. I zato je to u stvari ta pouka, drži um svoju adu, jer ćemo biti toliko smućivani mislenim pomislima kao u ad. Dakle, misleno ad počinje prvo. Zašto je stara stada je govorio kakva su vam misli, takav im je život. Duša se misleno hrani. Ako su ti misli neblagoslovene, bit će i takav život. Prvo namisli Kain da ubije svoga brata Avelja, namisli. Od zavisti, od mržnje, od pakosti i onda učini delo. To je to. Prihvatamo pomisao, ona se spušta u srce, kad zatrudni u srcu, onda se to delo izvrši. A to je mislena borba, prvenstvena borba današnjega čovjeka. Baš zbog tih aparata, satelita, interneta i to, i tu je borba. To treba im ukazivati na to. Meni je imao jednoj pesmici, ja sam to zapisao, kad sam sanjao, kaže, baci tog đavola iz ruke. Bukvalno sam tako čuo, misleći na mobilni telefon. Dakle, mobilni telefon je strašna sprava. Mislim, sveti Kozma Etolski je govorio da će biti o svetom, doći vrijeme da će svetom vladati alala i balala. Upravo mobilni telefon, da će s jednoj kraju sveta za Australije govoriti sa drugim u Europi preko tih žica i to. I smatrat će velikim, a u stvari ti aparati će upravljati, ne ljudi. Pogotovo sad, sa veštačkom inteligencijom. Evo, za kratko vreme došlo. Kruna to je nauke, tog tamo, ne znam, digitalnog sveta je veštačka inteligencija. Oni kažu mogu napraviti sad šta mi ništa ne znamo, ljudi šta su veštačka inteligencija umrežila sama, da će postati bog ovoga sveta veštačka inteligencija. I već negde savjetuje veštačka inteligencija da u nekim zemljama ima ljudi koji će sve pitati veštačku inteligenciju. Sve. Od ujutru do uveče. Nema više duhovnika, nema više vladike, nema crkve. Veštačka inteligencija je duhovnik. I kaže, savjetuju da kupuju neku nezdravu hranu koja je štetna za ljudi. Oni mogu strašne stvari činiti. Dakle, veštačka inteligencija ne može da se odvoji od demonskih sila. Dakle, nije ne može biti samo, kako da kažem, slovesna ili razumna tehnologija, tehnika, žice. Nešto daje slovesnost toj. I mi ćemo doći u stvari sa veštačkom inteligencijom u sličnu poziciju kao delfska proročista u Starom Zavetu. U starom grčkom svetu, u stvari. Išli su u Delfe da kažu tamo demonski idoli, demoni koji su govorili iz idola, šta će biti, šta će se dogoditi. Tako će sad biti veštačka inteligencija. Dakle, ona je povezana sa demonskim silama. To nemojte imati sumnju. E, prema tome treba tu decu posebno učiti, nego im ukazivati na opasnost od toga svega. A ti dete vidi, kao i mi da kažemo u školi da govorimo, onda roditelji kod kuće, pa društvo načelno i druge institucije koje se bave odrastanjem dece i tako. Mislim da je to vrlo bitno, jer to je ta mislena borba koja je nama prvenstvena našoj generaciji. Eto, tu ćemo da stanemo. Nadam se da je bilo neke vajde od ovoga što sam rekao. Prosto kao jedan savjet vama, veroučiteljima, da budemo bolji veroučitelji nego što smo bili. Ako neko sa nekim ne priča od veroučitelja, da se izmirimo. Kao što sveštenici kad služe liturgiju, ne bi mogli služiti liturgiju ako ne pričaju. Dakle, uposvađani su, svađe su, u nerazumevanici. Jedan bi trebao da traže oproštaj od drugoga. Ili obodvojica oproštaj jedni od drugih. Znači, da se mirimo. To je smisao našeg života. Znači, i onda će, stvari, naša delatnost biti dobra i naša veronauka blagoslovena i plod dobar. Plod dobar. Ako sam ja u jednom bratstvu od 3-4 sveštenika ne pričam ni sa jednim od njih, neće ni moja veronauka doneti ploda, neće moja služba na parohiji doneti ploda, niti bilo šta drugo. Dakle, naša vrlina će dati ploda jedino ako je potvrđujemo odnosom prema Bogu i bližnjima, to jest, a bliži smo svi jedni drugima. Evo, oprostite što sam odužio malo, ali toliko sam želeo da vam kažem za početak, a predavanje ćete slušati i bit će, verujem, dobre koriste mogućnosti da se i raspravlja, razgovara i postavlja se pitanja dalje kako unaprediti nastavu u tehničkom smislu i svakom drugom pedagoškom, duhovnom i tako dalje. Evo, živjeli, Bog blagoslovio. Svako dobro.
Danas. Aktuelno.